til Personvernpodden, en podcast av Datatilsynet.
Hjertelig velkommen til den tredje utgaven av Personvernpodden. Og i dag har vi med oss en gjest, og det Dag Hareide. Og han har nettopp skrevet en bok som heter Menneske og teknomakten, med undertitel Hva gjør de nye teknologiene med oss? Hjertelig velkommen, Dag.
Takk skal du ha. Fint å være her.
Vi skal snakke mye om denne boka, selvfølgelig. Men jeg tenkte aller først at vi skulle bli litt mer kjent med deg. Så kan ikke du kort fortelle, hvem du? Hva har du gjort? Og hvor du i livet nå?
Ja, nå jeg altså pensjonist, og det var det som gjorde det mulig for meg å gjøre dette her. Siden NAV og Statens pensjonskasse betalte meg for bare å være til.
Ja.
Så, men jeg har hoppet veldig mye gjennom livet, men det har nok vært noen sånne tråder. Jeg har brukt ganske mye tid på forhold mellom fattig og rik i verden. Jobbet blant annet med under svære hungersnøden i Etiopia på midten av 80-tallet og kom tilbake 10 år etter og ledet arbeidet med å lage en beredskapsplan, en nasjonal beredskapsplan for Etiopia mot hungersnød. Og det det jeg også faktisk da har tatt en grad på, som jeg ikke har hatt så mye bruk for i Norge da. For det. Så, ellers så har jeg har vært mye lærer. Jeg har ledet en del organisasjoner, blant annet Naturvernforbundet, Kirkens Bymisjon her i Oslo, Nansenskolen, hvor jeg har vært rektor, Norsk Humanistisk Akademi, og Regnskogfondet. Og så litt innenfor konfliktmegling. Jeg jobbet et år på Politihøgskolen faktisk for å utvikle pensumet deres i konflikthåndtering.
Akkurat, ja.
Og så har jeg ledet noe som heter Nordisk Forum for konfliktmegling. Så ja, det mangfoldig på en måte.
Ja, men hvis vi skal gå litt over på boka, Dag, altså det ligger jo et veldig omfattende arbeid bak selvfølgelig. Men kan ikke du fortelle litt om hvorfor du fattet interesse for dette temaet, og også om hvordan du har jobbet med dette prosjektet. Og gjerne kom litt inn på også hvordan du ser sammenhengen mellom solidaritetsarbeid, fattig og rik, og det du nå skriver om.
Ja. Nei, det har vært i mitt bakhode ganske lenge, blant annet når jeg skrev en bok som heter Hva humanisme? Og møtte noen som kalte seg transhumanister. Altså, de drømmer om å forene menneske med teknologi, altså skape kyborger, menneskemaskiner, ikke sant, og løse alle problemer ved lidelse og død, og alt skal forsvinne. Det synes jeg var en ganske fruktbar provokasjon for meg, og så har det ligget der, men jeg har vært opptatt av andre ting, og så fikk jeg som sagt da penger fra NAV og Statens pensjonskasse, og da bestemte jeg at jeg skulle sette av 4 år. Så fikk jeg noen skikkelig feite stipend, så jeg kunne reise og delta på sånne ekspertkonferanser som kostet 15 000 for 2 døgn, liksom, hvor disse toppfolka var. For hele poenget mitt var at jeg ønsket å oppsøke teknomaktene. Altså jeg så hva som skjedde, ikke sant? Det er den enorme farten i nye teknologiske gjennombrudd. Og det er særlig på 2 områder jeg tenker det kommer til å bety veldig mye for våre kropper, sinn og vårt samfunn, og det er informasjonsteknologi, som jo datatilsynets arbeidsområde, men også bioteknologi, som jeg tror kommer til å bli datatilsynets arbeidsområde mer og mer. Altså, ikke sant, at du kan endre mennesker og dyr gjennom genredigering, kunstig intelligens utkonkurrerer menneskeintelligens, ikke sant, datamaskiner kobles til hjernen og påvirker oss på den måten, og vi har fått autonome roboter som kan kjøre selv, altså selvkjørende biler, eller drepe hvem de selv finner ut. Så det er en situasjon som gjør meg nysgjerrig og egentlig ganske urolig også. Kanskje først og fremst fordi vi ikke har en skikkelig offentlig, ordentlig samtale om det. Altså, jeg synes vi er mye bedre på en del andre kritiske områder enn dette. Vi lar liksom bare teknologien komme, det er en slags sånn determinisme. Vi må bare ta imot den, liksom. Og så skjønner vi ikke helt hva som foregår. Så blir jeg litt sånn forbannet, da. Jeg har lyst på å forstå det. Jeg er amatør, og det var desperat ambisiøst å ta fatt på å skulle beskrive de teknologiene som har betydd mest i dette århundre, da. Men jeg tenkte, jeg må også være lov til å kunne delta i en sånn diskusjon som amatør, som ikke-teknolog. Fordi hvis vi ikke får til det, så taper vi. Ja.
Og det synes jeg befriende godt med denne boken også, fordi du, har jo, du skriver jo på en måte som gjør at folk kan forstå det, selv de som ikke eksperter. Og som du inne på, så vel kanskje denne debatten litt for overlatt til eksperter. Men du har jo snakket med veldig mange av de. Altså, jeg, nå har ikke jeg talt opp hvor mange du har snakket med. Det har du kanskje ikke selv, men du har jo hatt enormt mange intervjuer.
Ja, jeg har snakket med over 200, hva jeg vil kalle eksperter, og av forskjellige slag, mest teknologer. Og jeg har lest over 200 bøker, teknobøker. Så det klart at, og det var vanskelig å sortere det, men det jeg etter hvert skjønte var viktig, er å ikke ha en diskusjon som isoleres i en slags sånn etikkrom eller juridisk rom uten å snakke om hvem det som styrer dette. Mm. Og derfor heter boka mi Teknomaktene, menneske og teknomaktene. Mm. Så jeg oppsøkte da folka på østkysten og vestkysten i USA, i Kina, Japan, Sør-Korea, Dubai, som ledende i den arabiske verden, og Singapore og flere land i Europa, pluss at jeg også oppsøkte noen land i Afrika for å se den siden ved det, selv om de på ingen måte ledende. Og har prøvd å lage en bok, ja, som du sier, som folk kan lese, og som en slags introduksjon til dette, en start. Jeg har ikke så mange løsninger, men jeg prøver likevel å liksom forklare hva som skjer, og peke på ting, og snakke også om hvilke verdier som dette dreier seg om. Og jeg må jo si at uroen har økt i løpet av dette. Ikke på grunn av teknologiene, for jeg mener at smarttelefon, internett, kunstig intelligens, genredigering er gaver til menneskeheten, hvis de blir brukt rett. Men når drives fram av teknomakter som har helt andre intensjoner, som kyniske, det handler om å tjene penger, det handler om å overvåke oss, og tjene penger på å overvåke oss, da har vi fått en utvikling som vi må reise motstandsbevegelser mot.
Sammenkobling av hjerne og computer.
Ja.
For et av de 18 kapitlene, det jo mange kapitler å ta her i boka di, det handler nettopp om det, om det som kalles for brain-computer interface, altså kobling mellom hjerne og computer. Og du skriver om en som heter Knut i innledning til det kapitlet, som syklet Tour de France-løypa, ble påkjørt av en bil og ble lam fra livet og ned, og han ønsker å gå igjen. Kan ikke du fortelle om den forskningen som pågår, litt om oppsiden og nedsiden med den teknologien som man nå jobber med, for det tror jeg de aller færreste har noe kjennskap til.
Ja, altså det ene feltet, jeg tror kanskje det tre grupperinger som jobber med hjernen og kobling på datamaskiner. Det ene er medisinen, det andre er militæret, og det tredje er Silicon Valley. Og når det gjelder medisinen, så altså bare tenk på alle de sykdommene vi har som kommer fra hjernen. Altså, du har ikke sant, Alzheimer, demens, hjerneslag, migrene, depresjon, angst. Og kanskje bortsett fra hjerneslag, så øker alle disse. Blant annet på grunn av befolkningens alder øker. Det nesten sånn tsunami-følelse. Altså, og hvis man kunne fått, altså, gjort noe i hjernen, ikke sant? Og det, man gjør jo ting, ikke sant, med for eksempel mot essential tremor, altså folk som har skjelvinger, så kan du sette inn en chip, ikke sant? Og så kan du kontrollere skjelvingene. Altså, det en slags symptombehandling. Så det finnes eksempler på at dette hjelper. Men jeg har jo da prøvd å se, som med alle disse teknologiene, hvordan det kan misbrukes. Altså, jeg oppfatter at det viktig. Og jeg oppsøkte da DARPA, og det tror jeg kanskje mange i Norge ikke vet hva er, men jeg mener det verdens viktigste forskningsinstitusjon, så det er Defense Advanced Research Project. Altså det er den delen av Pentagon, altså amerikanske militære, som bare har en oppgave, nemlig å lage teknologiske overraskelser. Den ble laget på slutten av 50-tallet, når vi fikk Sputnik. Da var det jo Russland som overrasket USA, og det ble helt sånn, wow, er de foran oss liksom? Og siden det så har jo på mange måter USA vært ledende, og det vet kanskje ikke folk, men det aller meste det vi har i vår smarttelefon kommer fra forskning hos DARPA. Altså internett kommer derfra, GPS kommer derfra, touchscreen, Siri, altså tale til tekst. Og de har også nå blitt ledende på bioteknologi, og ikke minst da brain-computer interface. Og de har visjoner som at soldater skal kunne kommunisere med tanker. Og de har allerede nå greid å få soldater til å kontrollere droner med tanker. Og begrunnelsen i dette er jo veldig klart militær. Du skal gjøre det hurtig. Og det er derfor også nå du får drapsroboter, ikke sant? Fordi med kunstig intelligens så kan du i løpet av millisekund finne ut om det som kommer nå skal skytes ned eller ikke. Mens et menneske må jo da først se det og vurdere det og trykke et sted, altså bruke 1-2-3 sekunder kanskje. Og det går ikke, da tapper du. Så derfor har de på en måte tenkt, altså vi har allerede drapsroboter, som jo er tema for seg, som er en skikkelig etisk diskusjon og politisk diskusjon, om vi skal overlate til roboter å bestemme hvem som skal dø. Og så har man da tenkt at da må vi la menneskets hjerne komme inn og på en måte kontrollere dette. Og DARPA har vært ledende på dette, og blant annet har jo da kommet ut resultater som er fantastiske, som folk som er lamme fra halsen og ned, og som med altså, strømningene, elektromagnetiske bølgene som kommer fra tankene i hjernen, har de greid å tolke via en datamaskin, slik at et menneske som er lam fra halsen og ned kan styre en mekanisk hånd. Og til og med sin egen hånd greide de for et par år siden. Altså ved å legge inn sensorer i hånden, så greide de å spise en pølse. Så det er jo bare en liten begynnelse i dette enorme som hjernen er. De er ute i de mer sånn motoriske delene av det. Men det er klart de har ambisjoner om å kontrollere menneskers hukommelse, for eksempel. Og det de sier er jo da, behandle traumer, men samtidig kan det bety å manipulere folks sinn, altså endre folks tanker, rett og slett. Mm. Så dette er drøye greier.
Dette er drøye greier, men samtidig så er jo dette en teknologi som kan hjelpe mange også. Mm. Vi snakket jo litt om Knut på begynnelsen av denne sendingen.
Ja.
Han ønsker å kunne gå igjen.
Ja.
Og det er mange mennesker som sliter med som har store problemer. Hvordan kan man liksom klare å balansere oppsiden og nedsiden med dette? Kan man tenke seg at den teknologien som utvikles av det militære kan få en overføringsverdi til det sivile? For det er vel ofte det som er dilemma når man utvikler teknologi, da både gode sider og da dårlige sider.
Ja, det er ganske komplisert, fordi at man tror kanskje at det militære gjør er liksom dårlig, og det sivile gjør er bra, men sånn er det jo ikke, ikke sant? Altså, de utviklet jo GPS for å kunne bombe presist, men jeg bruker det for å finne gode restauranter, ikke sant? Mm. Så det er en sånn dobbelt bruk hele tiden, og motsatt så fikk vi jo altså stoffer som DDT for eksempel, som skulle fjerne malaria-myggen, og så viste det at det drepte fugler. Ikke sant?
Mm.
Altså det handler om å jobbe bevisst med konsekvensen rundt dette, og det krever en årvåkenhet, og det krever en demokratisk diskusjon. Det er liksom det grunnleggende. Og det krever datatilsyn, som altså ikke bare forholder seg til det som er utenfor hjernen og det vi uttaler, men som faktisk må begynne å jobbe med tanken også. Fordi det handler om her nå er å gå inn i tankene. Og det neste som skjer da, det er jo Silicon Valley, ikke sant? Militæret har gått foran, men de kommer etter. Og bare to eksempler, altså Mark Zuckerberg og Facebook. Han har klart uttrykt at hans ønske er, eller hans visjon er at vi skal kunne snakke direkte på Facebook med tanker. Altså det begynte med at du taster, ikke sant? Og så begynte det med touchscreen, og så kom, nå etter hvert kommer tale, altså i økende grad at man taler til maskinene, snakker til dem. Men hans ønsker at vi skal tenke, for da kan vi gjøre det 5 ganger så fort, i en hastighet. Og det jo et, fra min side en vanvittig tanke, at vi skal begynne å liksom tenke rett inn på Facebook, og så kommer tankene våre ut i skrift. Men de har et prosjekt, Building 8, med en tidligere leder av DARPA som jobbet med dette, og de har prøvd å utvikle med noen universiteter hvordan de kan finne mønstre for tanker så de blir gjenkjent. Mm. Og så har de igjen Elon Musk, som holder på med det samme. Han livredd for kunstig intelligens, superkunstig intelligens, og da hans svar at da må vi koble vår hjerne på den kunstig intelligensen, og han foresier seg at vi skal smelte sammen for å få kontroll, som igjen en vanvittig tanke. Og disse her superrike menneskene, som altså verdens rikeste og kontrollerer mer penger enn noen har gjort i historien, de kjører sitt løp, og vi må være i stand til å diskutere det, vurdere det, stoppe det om nødvendig, rette det inn på det som nyttig, og ikke det som ja. Mm.
Og en av temaene som også tas opp i det kapitlet, det er jo rettighetssiden. Altså ja. Man skal utvikle et sett av rettigheter for hjernen. Ja. For du har jo i dag menneskerettighetene som jo har en side til dette. Enkelt i den grad man liksom putter hjernet eller tanken vår inn i en computer, så vil jo også personvernregelverket faktisk kunne komme inn, selv om det jo en tanke som vi ikke engang har begynt å tenke på. Men kan ikke du også si litt om den rettighetstenkningen som pågår? For det også folk som er opptatt av den siden av dette, og som prøver å utvikle et slags regelverk for dette.
Ja, og heldigvis det er altså nevrologer, altså folk som jobber i feltet her, som sender opp et varselsignal. Og det samme gjelder jo i forhold til det superkunstig intelligens og drapsroboter. Altså teknologene har faktisk gått foran og sagt dette her må vi følge med, dette er farlig. Mm. Mens politikere i stor grad bare har mumlet. Mye fordi de ikke vet hva som skjer. Altså det er vanskelig å følge med hva som skjer rett og slett. Så det, du har jo skrevet noe på en blogg.
Jeg har skrevet en blogg om dette, ja.
Ja da. Og den synes jeg jo nettopp tar opp disse tingene, og du påpeker jo at det er jo en sammenheng mellom de rettighetene som dere jobber med nå i forhold til hvordan vi ytrer oss, ikke sant, i det rommet med altså rettigheten med at man ikke uten videre kan ta ting og at andre kan eie våre tanker, for eksempel, da. Mm. Eller selge dem til andre, ikke sant? Mm. Altså at det må være klare begrensninger det, og at den informasjonen de henter ut fra hjernen vår, At den må man ha kontroll over, altså du må ha gitt et samtykke som reelt da, ikke sant? De aller fleste samtykkene vi gir nå ikke reelle i det hele tatt, ikke sant? Og at du skal kunne få slettet det, altså jeg tenker at det trengs kanskje noen hakka strengere regler som normsettende, altså på en måte sånn som for eksempel i genterapi, så har man sagt at på sikt kan det hende at vi går inn i arvestoffet for å for eksempel å hjelpe folk som har arvelige sykdommer som forferdelige, som de overfører til barna sine. Men det gjør vi ikke før vi har undersøkt risikoen. Så jeg tror at det trengs et type moratorium her i forhold til retten til å beholde informasjon fra hjernen. Og i hvert fall i forhold til å selge den eller gi den videre. Og at man kan normsette det, altså skarpere enn det man gjør i forhold til annen informasjon som vi faktisk har skrevet ned på Facebook eller andre steder, ikke sant?
Ja, for det som noe av utfordringen, sånn som når jeg så på dette, og dette jo bare skraping i overflaten som jeg holdt på med, det jo at en del av de rettighetene vi har, både i personvernforordningen og også i menneskerettighetstenkningen, de passer nok sånn relativt godt i dette. Men så jo spørsmålet hvordan skal dette håndheves? Ja. For her det en teknologi som raser av gårde i en fart som er helt enorm. Det er vanskelig å forstå hva som skjer. Altså det er teknologisk svært komplisert. Og jeg lurer på om vi trenger liksom andre reguleringsmekanismer som på ingen måte tenkt ferdig, at vi må rett og slett tenke nytt om hvordan vi skal gå inn og få den etiske og den juridiske diskusjonen smeltet mer sammen, for eksempel, for den, den nærmer seg hverandre, men den jo allikevel på to helt ulike spor. Enkelte steder, for eksempel i forsikringsbransjen, har man begynt å diskutere etikk og just sammen, men jeg tror det trengs mye god tenkning for å klare å komme rundt dette problemet, ikke sant? For at det hele tiden det du snakker om, hvordan skal vi få Knut til å kunne bevege armene sine og kunne gå igjen, og hvordan skal vi forhindre at du lager en supermann som kan styre droner med tankene?
Nei, altså jeg tror jo på en måte at folk flest ser den forskjellen, og at det også vil vise seg sånn rent teknologisk at du gjør veldig forskjellige ting for å hjelpe Knut til å gå igjen, og det å samle informasjon hvor ikke lenger min tanke fri, som jeg har vært med på å synge en del ganger.
Ja.
så jeg tror jo, altså hvis man først på en måte har et sånt grunnleggende enighet om verdien i dette, som handler om menneskeverd og frihet og sånn, du har kanskje en del folk som så opptatt av å bli supermennesker, ikke sant? Altså at de tenker at her kan jeg virkelig, altså, jeg kan bli en supermann. Men da skal de tenke en gang til at de som blir supermenn, det soldater i en stor makt. Det de som kommer til å lede an i dette. Og det der den såkalt oppgraderte menneskepresse kommer til å være. Og jeg snakket jo med hun som var leder i DARPA frem til Trump overtok. Og hun unnslo ikke at, jo, de tok nok sikte på å oppgradere soldater i USA. Så presset kommer til å være sterkt der, men det kommer også til å være sterkt, kanskje det blir på arbeidsplasser om 20-30 år, hvis det, ikke sant? Altså at du blir mye mer effektiv i arbeidet hvis du lar hjernen din bli oppgradert.
Da, når vi kommer dit, så tror jeg skal gjøre som deg. Jeg skal skrive en bok om det og få betalt fra Statens pensjonskasse og NAV. Jeg lurer på, vi skal skifte tema litt, Dag. Du har også et kapittel som handler om de store selskapene som dominerer verden, de fem store selskapene som dominerer verden. Og du kaller jo, som du også snakket litt om tidligere, boka for teknomaktene, og dette jo noen av de virkelig store teknomaktene.
Ja.
Kan ikke du fortelle hva slags observasjoner og analyser du gjør av de store?
Jeg har ganske mange kapitler om det faktisk, fordi, så hvis det en tråd i boka, så det jo deres makt det handler om. Det jo fem store amerikanske og to store kinesiske, som nå de sju mest verdifulle, siden saudi-arabiske oljeselskapet. Og det har skjedd i løpet av 10 år. Altså fra oljer og banker så det nå disse store digitale selskapene. De har bare et par illustrasjoner da. I fjor så økte de fem amerikanske selskapene, altså Apple, Microsoft, Google, Facebook og hva har jeg glemt? Amazon naturligvis.
Amazon selvfølgelig, ja.
Sin markedsverdi med $2,000 milliarder. Det mer enn samtlige aksjenoterte selskaper i de fem nordiske land. Og Apple for eksempel sitter på kontanter som nesten like mye som statsbudsjettet i Danmark, Sverige og Finland tilsammen. Og for det så driver de og kjøper opp selskaper, og en ting de driver og kjøper opp nå bioteknologiselskaper. Altså de ikke lenger bare, liksom, vi tenker for oss at de på skjermer, og så har du da e-salg i Amazon og litt forskjellig, og så har de noe, så selger de litt sånn smarttelefoner og sånn, men disse nå på vei til å bli, altså de på vei til å bli sånn multiselskaper, altså de går inn på en rekke områder, de for eksempel ledende i utvikling av droner og selvkjørende biler, altså for biler jo noe datamaskiner på hjul, ikke sant?
Ja, absolutt.
Og i helt tatt, i alt som har med roboter og teknologi ut i smarte hjem og smarte byer og sånn. Og så de på vei inn i våpen, som jeg har nevnt. De på vei inn i underholdningsindustrien, og de har til og med prøvd seg på finans. Det jo ganske dristig. Altså, Facebook er en skikkelig sånn grei, men vi får se om hvordan det går. Wall Street fortsatt ganske mektig. Og så de ikke minst på vei inn i helse- og bioteknologi. Så alle de fem har hatt storkjøp i helsesammenheng. Og Apple-sjefen sier at helse er det viktigste nå i 2020-årene. Apple Watch, det er jo blitt en ny form for overvåkning, ikke sant? Altså ikke bare av hva vi gjør på en skjerm, men hva kroppen må gjøre. Altså skritt vi gjør, hjerterytme, søvnrytme, alt sånt, kan du etter hvert da måle med Apple Watch. Og Google har kjøpt seg en ny konkurrenten, hva den heter ennå? Den, ja, men den fremste konkurrenten. Så det, de er på vei inn, og det de da fortsetter med, og det som, altså den måten de har forandret kapitalismen på, er at de har skapt en overvåkningskapitalisme. Og det startet med Google, fortsatte med Facebook, og har nå spredt seg til alle de fem, og til stadig flere. Og det er en forretningsidé som går ikke på for eksempel å selge varer, som er liksom billig eller et eller annet sånt, men som går på å få kontroll over mennesker. Altså besette mest mulig av deres tid, vite mest mulig om deres sjel og deres kropp, ikke sant? For å kunne selge det på nye markeder. Det første markedet er annonsører. Det er liksom det som på en måte kanskje ikke er så provoserende. Men når det går videre via kunstig intelligens, at det utvikles slik at de lager sånne digitale tvillinger av oss, som da kan brukes i en rekke sammenhenger. Du har jo et par eksempler på det, for eksempel. Amazon har nå kjøpt seg en... altså de har fått patent på noe som heter anticipatory shipping, altså forutseende levering, eller hva jeg skal kalle det, hvor de, deres mål er å kunne sende en pakke til oss uten at vi har bestilt den. Fordi de vet så mye om sjelen min, at de, når jeg får den pakken, så var det jo akkurat det jeg ønsket meg. Ikke sant? Og da vil de som regel ikke sende tilbake. Altså det er en form for, altså de går så hardt inn i våre sinn. Altså det er en ny type kapitalisme, da, kan du si, som har kommet der. Eller Hal Varian, som er økonomisjef i Google, han sier at vi skal vite hva du ønsker deg og gi det før du spør om det. For meg høres, altså det er faktisk nesten et referat fra et bibelord, altså de tar liksom Guds rolle på en måte.
Ja.
Altså Google har jo egentlig fra begynnelsen av hatt et mål at de skal lage en kunstig intelligens som jo da på en måte skal kontrollere all kunnskap i verden og kunne gi den videre til alle. Altså de har vanvittige ambisjoner, og mye av det er idealisme, eller høres ut som idealisme. Men altså, jeg har vært en del i idealismebransjen, og jeg er meget skeptisk over folk som altså bruker sånne idealistiske ting til å råtjene penger.
For det gjør de.
Det gjør de. Mer enn, altså det, historisk, det har ikke vært en sånn konsentrasjon. Kanskje akkurat når olje- og jernbanekapitalen oppstod, men da gikk jo amerikanerne inn og brøt dem ned. Mm. Men det har ikke skjedd nå, og det er det spesielle grunner til da. Og det henger jo nettopp sammen med at det er en annen type økonomi, altså hvor data på en måte er valutaen, ikke sant?
Ja.
Og politikere og sosialøkonomer for den saks skyld har ikke skjønt hvordan de skal forholde seg til det. Altså man har jo for eksempel tenkt at man skal knekke monopoler når de får opp kunstige priser, ikke sant? Altså sånn skal de ta forlagene her i Norge, for de har jo kunstige høye priser. Men når man da altså kan søke gratis på Google og delta gratis på Facebook, mens i realiteten er vi som gjør jobben for Facebook. Jeg har regnet ut at i verden så gjøres det 860 millioner årsverk hvor folk skriver for Facebook og skaper de verdiene. Altså skaper de dataene som de kan bruke, fordi hele poenget med kunstig intelligens er å ha mye data. Og har du mye data, så kan du altså løse veldig mange typer problemer, ikke minst innenfor mange former av helse og bioteknologi, som jo er positivt for mennesket. Samtidig som du har denne forferdelige mørke siden da, som består av overvåkning.
Men kan vi tenke oss her, for vi var jo inne på litt, når vi snakket om hjernen, så var vi inne på regulering.
Ja.
Og du nevnte her konkurranselovgivningen, som brøt opp monopoler, som har blitt brukt å bryte opp monopoler tidligere. Det var vel også konkurransemyndighetene som påla Microsoft å åpne opp den såkalte Office-pakka, sånn at du kunne velge nettleser selv, og som egentlig langt på vei banet veien for Google. Google. Så takk for det, kan du vel si. Men hvordan, altså hvis vi tenker på, hvis vi skal bryte opp disse selskapene, eller hindre at de får for stor makt, har du gjort deg noen tanker om hvordan vi kan gå fram for å få til det?
Oi. Ja, altså det jeg har gjort som kanskje litt nyttig er at jeg har notert ned 10-12 motstandsbevegelser. Skal jeg ramse opp dem?
Det synes jeg absolutt du skal gjøre.
fordi på en måte det som har skjedd er at det er en sterk reaksjon på dette. Altså i alle lag av folket. Folk liker ikke å bli overvåket. Folk liker ikke å bli avhengig, eller si at barna blir avhengige av disse dingsene, ikke sant? Selskapet liker ikke å bli helt utkonkurrert, som norske aviser, ikke sant? Som har mistet 30% av journalistene i USA, er det 50% av journalistene som har forsvunnet, ikke sant? Og de føler at det er en ulik konkurranse, altså det er mange reaksjoner på tvers av politiske skillelinjer. Og det er interessant, men den er veldig spredt. Altså først har du personvern, hvor dere er på mange måter ledende forbrukerrådet med dere. Amnesty har begynt å engasjere seg, ikke sant?
Absolutt.
Og så har du, synes jeg, veldig interessant fagbevegelsen. Fordi disse kommer til å gjøre veldig så mye med arbeidsplassene, som de kommer til å gjøre med vårt individuelle personvernliv, for å si det sånn. Og det er på litt forskjellig måte, men du har alle disse nye plattformarbeiderne, som ikke behandles som arbeidere, til tross for at de kontrolleres, altså alle Obers taxisjåfører, eller disse såkalte spøkelsearbeiderne som sitter i 100.000-vis rundt i verden og sjekker forskjellige plattformer. For vi tror jo at det er maskiner som gjør det, men det er det ikke. Det er mennesker som hele tiden må inn og regulere. Det er liksom den ene gruppen. Den andre gruppen er jo de som, hvor det foregår ran av åndsverk, altså mer sånn selvstendige, altså journalister, musikere og sånn, som jo har tapt mange kamper allerede, men som kanskje holder på å mobilisere tilbake. Så det er en to nye grupper, og så har du alle de som er opptatt av hva som skjer på nettet, ikke sant? Hatspråk, falske nyheter, der mobiliseres det mange steder, ikke sant? Og nasjoner lager lover mot det. Og så har du folk som er opptatt av at disse store multinasjonale selskapene stjerler fra min nasjon, ikke sant? Altså de setter opp en, altså du har jo for eksempel, hva var det? Folkehelseinstituttet tok initiativ, og de fikk med seg Norsk Forskningsråd, Schibsted av alle ting, og Ruter, og en til, skattevesenet, for liksom å snakke om data i Norge, altså hvordan kan vi beholde data, i stedet for at vi sender alle data via Tesla og Google, ikke sant, som råmaterial til noen høvdinger i Kalifornien. Hvordan skal vi ta kontroll av det for å bruke det i vår transportplanlegging, i vår helseplanlegging, i skolen, ikke sant? Altså skolen er jo nå overtatt av Apple og Google og Microsoft, ikke sant? Så det er en motstandsbevegelse. Det kommer etter hvert mer i miljøbevegelsen, altså fordi man begynner å oppdage at det er alvorlige skyggesider her også. Gruvedrift, enorm forsøpling, blant annet. Det er nesten ingen av disse der smarttelefonene som gjenbrukes, altså de kastes jo bare. Og nå har jeg sikkert glemt noe, men jeg talte opp 10-12 sånne forskjellige. Og så har det naturligvis motstand mot de nye masseødeleggelsesvåpene, altså drapsroboter, syntetisk biologiske våpen og cybervåpen. Og så har du folk som rett og slett ikke ønsker å bli avhengige og liksom begynner å boykotte. Altså, til og med annonsører har begynt å boykotte Facebook fordi de opptrer helt uanstendig i politiske valg og sånn. Så du har en sånn reaksjon på vegne av demokratiet da, fordi det har vært tydelig at de sosiale mediene har vært manipulerende i forhold til hva som skjer i valg.
Og der blir det jo spennende å se hva som skjer nå. Nå er det jo valget i USA om 3 ukers tid, 4 ukers tid eller sånt. Ja.
Og det jeg tenker er at alle disse bevegelsene jobber nå parallelt på en måte. Og kanskje det viktigste har jeg ikke nevnt, nemlig de som ønsker å bryte opp, som du sier. Altså, de gjorde det med IBM, de gjorde det med Microsoft, dels, og de bør gjøre det med Google og Apple og Amazon. Og det har begynt en prosess, men det må jo skje i hjemlandet da. Altså det, ja. Jeg vet ikke hvordan det, men det kan godt, det har du kanskje mer tanker om, om hvordan det kan støttes opp fra vår side. Jeg tror jo det som skjer i EU, altså hvor man i det minste prøver å sette grenser for konkurransevridning, og gir noen bøter, selv om de kommer 5 år etterpå eller noe sånt nå, så, og kanskje ikke veier så mye, så er det en eller annen sånn trendsetting i det. Så jeg tror jo at det skjer vesentlige ting i EU, både på personvern og konkurranse.
Det vil nok gjøre. Det som gjør at jeg litt mer urolig for det som skjer i USA, er at det nok kan komme inn en kamp mellom Kina og USA i dette.
Ja.
Fordi hvis man bryter opp de amerikanske selskapene, så kan de største konkurrentene få vind i seilene, og de kommer fra Kina. Mm. Så at det pågår en kamp mellom Kina og USA også. Jeg tror det er jo bare en spekulasjon fra min side, eller ja, litt mer enn en spekulasjon da. Det er at det hadde vært lettere å bryte opp de amerikanske selskapene hvis ikke hovedkonkurrenten til de amerikanske selskapene var kinesiske. Mm.
Det er i hvert fall det de selv bruker som argument helt umiddelbart, ja. når de blir presentert for den løsningen om å bryte opp. Jeg ikke så sikker på at det er så avgjørende egentlig i realiteten, men Kina er jo en egen greie da, altså med Tencent og Alibaba, som de to største, og Baidu og en rekke andre. Dette er jo, det er jo stort sett software-selskapene som liksom skummer inntektene her, og som er dominerende. Du har jo hardware, sånn som Huawei og mange andre som jobber også, men og Kina er jo jeg var jo der også og der, men der er det jo en tett integrasjon med kommunistpartiet, men det er jo overraskende hvordan hele logikken i overvåkningskapitalismen også utvikles der da, på samme måte.
Men kan vi se for oss at nå vet vi jo at de kinesiske selskapene allerede til de grader er inne i Norge. Ja. Jeg tror vel alle som har hatt tenåringsbarn har jo sett små, rare pakker som koster absolutt ingenting, kommer med kinesisk skrift for hjemme i postkassa. Så det er jo mange som handler fra Kina. Jeg hadde en liten observasjon når jeg hadde vært en tur oppe på Hardangervidda i sommer og kjørte hjem og skulle kjøpe en hamburger, og da kunne du betale med Vips eller Alipay. Ja. Og det stod på kinesisk i hamburgerbarn. Men kan vi tenke oss en utvikling hvor de sosiale nettsamfunnene, altså de kinesiske nettsamfunnene, de kinesiske søkemotorene, vi fikk jo en liten prøvesmak kanskje når diskusjonen med TikTok, som jo er et selskap som absolutt er inne i Europa og i Norge. Mm. Kan vi se for oss at de kinesiske selskapene også kommer mer inn på det europeiske markedet?
Ja, dette er jo spennende, altså, og ganske sånn ambivalent. Altså, Google og Facebook er jo ute i det kinesiske markedet, de er jo sensurert vekk. Og Trump prøver å gjøre det samme med Huawei og WeChat, som jo er Tencent sitt, og TikTok. Og India gjorde det jo bare sånn. India er jo et meget vesentlig marked. Og så presser USA, blant annet England, da, til å ikke å bruke Huawei på 5G-nettet og så videre. Så dette er jo at du kanskje kan se for deg at du får en todeling, da. Mm. Men disse tingene er jo så enormt integrert, altså både på råvaresiden, ikke sant? Altså, veldig mye av de der sjeldne metallene, for eksempel, de henter du fra Kina, ikke sant? Så det er Vesten avhengig av dem. På en annen side, hvis du kommer til disse små bitene som produseres inn i, så er det vestlige overlegene, og Kina helt avhengig av det, ikke sant? Og så det er jo hvordan, altså om det er ønskelig og om det er mulig at det splittes opp i to, det er jeg ikke god nok analytiker til å si noe om, men det er jo en klar tendens nå til at du kan risikere å få en todeling av den digitale verden. Da. Du har jo allerede egne GPS-er og sånne ting. Så Russland har sitt, Kina har sitt, og Vesteuropa har sitt. Og, ikke sant? Så det er mulig at det kan utvikle seg. Og hvilken rolle da Europa og eventuelt Norden tar i det, det er jo spennende. For jeg tror jo at denne nasjonalismen jo generelt voksende politisk sett i verden.
Ja. Og her sitter vi i datatilsynets kontor, nesten tomt med folk her, fordi vi midt i en pandemi.
Ja.
Og det gjør vel heller ikke dette bildet noe enklere. Jeg tenkte vi skulle avslutte med noen tanker fremover. Du har gjort det allerede, men du nevnte disse 10 grupperingene fra datatilsynet til miljøbevegelsen, Amnesty, som nå jobber mot de kreftene som du skriver om i boka di. Men helt til slutt, hvordan skal de kreftene kunne klare å finne sammen?
Ja, og det, da tar datasyn og ledelsen og samler alle sammen rundt bord.
Ja, hvis du gir oss noen nye fullmakter, så skal vi nok klare det.
Men. Ja, nei, jeg er klar over. Altså, jeg tror det er ganske viktig at du må både ha disse statlige institusjoner som kjempeviktige, konkurransetilsynet, skatt. Altså, jeg glemte den under skatt, da. Det også en sånn greie her. Vi betaler jo ikke den skatten de skal disse folk ha. Og datatilsynet, konkurransetilsynet, skattevesenet og sånn bør liksom settes i gang av politikerne, få penger nok, altså få mandatet nok til å jobbe aktivt. Og så er det helt åpenbart sterke interesser i næringslivet altså, som vil samarbeide om dette. Og så trenger du fagbevegelsen. Mye av dette er jo sånn, handler jo om å kanskje ikke virkelig liksom å bryte opp makten, men det handler om å hindre skade. Ikke sant? Mm. Altså, når vi nå får frislipp på Uber og taxinæringen for eksempel, hvor mye kommer det egentlig til å skade arbeidslivet? Ikke sant? Det er sånne spørsmål man må se på. Og så trenger du frivillige organisasjoner. Det er ganske svagt. Det er ingen som går ut og demonstrerer mot cyberkrig og cyberkriminalitet av en eller annen grunn.
Nei, det er jo din, det kan være din oppgave.
Ja, nei, jeg tror vi trenger det, og jeg tror at det også er den beste måten å unngå den frustrasjonen som mange har nå i forhold til å føle at du er liksom du er en bruker som folk utnytter, ikke sant? Som får deg til å gjøre ting du kanskje egentlig ikke ønsker, og som altså vet alt for mye om deg. Og som truer både personvern og ytringsfriheten egentlig.
Ja, så er jo
som egentlig truer demokratiet, mener jeg.
Ja, og det som er dilemma i dette er jo at disse selskapene, de tilbyr veldig gode tjenester. Og det er vel kanskje der noe av, i hvert fall sånn fra et forbruker- og personvernståsted, noe av hovedutfordringen ligger.
Ja.
Og du nevnte selv at du bruker selvfølgelig GPS til å finne de beste restaurantene. Det gjør jeg også, og jeg har en treningsklokke på meg og litt av hvert. Men de tilbyr jo gode tjenester.
Ja, det er det
og det er
de
klart, da er det vanskelig å vekke den store opinionen, tror jeg, så lenge de gjør det, med mindre vi går inn og regulerer det på et vis.
Ja, men altså det, for meg er det en motivasjon. Altså, jeg hadde ikke brydd meg om dette hvis ikke dette var viktig. Altså, hvis ikke smarttelefonen var viktig for meg. Altså, det er som en god venn, kan du si.
Mm.
Og hvis den bare hadde vært en som jeg kjente, som jeg ikke brød meg om, så hadde ikke gidde å kritisere han, men fordi det er en god venn og en som jeg henger ut med hver dag, så er jeg veldig opptatt at han skal være skikkelig, ikke sant? Og det tenker jeg er en motivasjon da, altså fordi dette er så viktig i skolen da, mer eller mindre mener folk, så må vi også sørge for at det gjøres på en skikkelig måte, ikke sant? Altså jeg tror det er en motivasjon, ja, at disse genredigering, også det å gjøre ting i hjernen, smarttelefon, kunstig intelligens, fordi det er gaver til menneskeheten hvis det brukes riktig, så må vi få fileren liksom gjøre noe med det. Fordi, og de som startet internett, de mener jo at den har utviklet seg perverst.
Mm.
Han som var, hva heter han igjen da? Jeg husker ikke navnet. Han som på en måte var far til internett, han har jo skrevet et lite brev nå ved et jubileum og sier at det er blitt perverst, og han anklager jo Google og Facebook for å ha ledet utviklingen. Det kunne blitt noe annet i sin tid, og det kan bli noe annet i fremtiden. Fordi i alle de tingene som bestemmer en teknologi, fra ideen kommer til pengene og alt som mulig er der, og folk kjøper det, så er det mennesker som bestemmer. Og folk spør meg om jeg er teknologioptimist eller teknologipessimist. Spørsmålet er om jeg er menneskeoptimist. Altså om jeg tror at mennesker vil ta ansvar, vil ha et demokrati. Hvis du er det, så jeg teknologioptimist. For da kan menneskene ha kontroll over teknologien.
Dag, det var veldig hyggelig å ha deg som gjest i personvernpodden. Jeg skal på ingen måte forsøke å oppsummere denne samtalen, for du har gitt oss mye å tenke på. Det hadde vært fint om vi kunne hatt en oppfølgingssamtale om et års tid, og sett hvordan du så på verden da. For jeg vet at du er ute og snakker om boka di, og du jobber også videre med noen delprosjekter. Blant annet er du opptatt av personvern i skolen, vet jeg. Tusen takk for at du kom. Denne sendingen er nå slutt. Det er altså den tredje utgaven av Personvernpodden du har hørt på, og vi er snart tilbake med en fjerde utgave av den samme podcasten. Takk for i dag.